Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Afrička kuga svinja ispraznila obore u Aleksandrovcu kod Negotina.
Pobiveno je iz 33 domaćinstva, sigurno preko 100 komada. To znači da su sve svinje i susprasne i koje se prasile totalno uništeno selo, nema ni jedne svinje.
Meštani sela Mrštana kod Leskovca ne odustaju od tova junadi.
Isplati se, živimo toga, šta ćemo drugo, na selo smo.
U naredne godine planiramo povećanju proizvodnje. Sad trenutno cena je u stagnaciji zbog ove pandemije, ali nadamo se da u buduće bit će bolja.
Šta u organskoj proizvodnji podrazumeva koncept šta rodi, rodi?
Ne prskamo ni sa čim i ne prihranjujemo zemljište osim sa stajnjakom. Mnogo su niži prinosi, ali kvalitet mnogo viši.
Zašto je važno da očuvamo stare autohtone sorte voća?
Jer je ono izuzetno važno i kao deo ekosistema i kao izvor hrane za divlje životinje, a i kao nešto što je nasljeđe ranijih kultura, običaja i tradicije.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ti mi kažeš da sam lepa, kao ruža zapali me, da mi rame nigde nema od more do krajine. Da mi rame nigde nema od more do krajine. Srbijanče, kako ljudi, lajnica. Ja,
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o afričkoj kugi svinja, od koje i dalje preti velika opasnost. U selu Aleksandrovac kod Negotina potvrđeno je prisustvo te zarazne bolesti, pa je rešenjem uprave za veterinu područje poluprečnika najmanje 3 km oko žarišta proglašeno zaraženim. Pored Aleksandrovca, to se odnosi i na mesto Kovilovo, Rajac i Crnomasnica, dok je područje poluprečnika najmanje 10 km oko žarišta zaraze proglašeno ugroženim od te bolesti. U Aleksandrovcu, gde je otkrivena afrička kuga, preduzete su sve mere na suzbijanju zaraze, odnosno sve svinje su pobijene. Predsjednik mesne zajednice Miodrag Petrović podsjeća da se bolest pojavila početkom septembra.
Razbolela se svinjiku u dva domaćinstva, pozvana je veterinarska služba, počelo je da se leči to i nije bilo uspeha. Onda su došli veterinari, uzeli su analize krvi od bolesnih svinja. U međuvremenu su počele da ginu, da uginu svinje u domaćinstvima. Analizom krvi utvrđeno je da se radi o afričkoj kugi. Preduzele su odgovarajuće mere po zakonu koje se propisane, sačekalo se da vidimo šta se dešava, da li se širi bolest ili ne, jedno vreme je mirovala, zaustavila se na ta dva domaćinstva, međutim kasnije je proširilo se još na tri domaćinstva, tako da je Republika Srbija donela odluku da se izvrši čišćenje svinja u selu Aleksandrovcu.
To znači da su sve svinje u selu pobijene?
To znači da su sve svinje i susprasne i koje se prasile totalno uništeno, selo nema ni jedne svinje.
Kod vas su inače mali proizvođači, nema tu velikih farmi.
Farme nema, ali mogu da vam kažem ovako jedan podatak, da u četiri domaćinstva su pobivene 33 svinje. Za selo to nije malo. A pobiveno je iz 33 domaćinstva, sigurno preko 100 komada.
Vi ste također imali svinje?
Ja sam imao 4 svinje i kod mene je očišćeno dvorište.
Izvršena je dezinfekcija objekata, je li?
Vršili smo i mi dezinfekciju, a izvršili su i oni dezinfekciju. Znači, jer smo imali pre toga seminare, dobivali smo od opštine, svaka čas opštini Negotin. Ona nas je uputila, veterinarska služba isto nas je učila kako da radimo, šta da preduzmemo. Da li je moralo ovako nešto da se desi u jednom selu, da li nije moglo da se zaustavi na zaraženim domaćinstvima, međutim kažu da je propis Republike Srbije, ako se negde pojavi zaraza, da se sve očisti kako se ne bi proširila.
Pošto su svinje pobijene, vi ste svi dobili rešenja, vama će država nadoknaditi štetu.
Nadoknada štete biće, ali nama ne treba nadoknada štete. Ja sam predložio i sad u opštinskom štabu, tamo u opštini nekom kad smo imali sastanak, svakom oštećenom domaćinstvu, da ne bi bilo lepše da se isporuči po jedna krmača susprasta kako bi mogli da dođemo do stočnog fonda ponovo.
Međutim, vi sad u selu ne možete da držite svinje uopšte. Jel imate predstavu dokle?
To nije i razjašnjeno. Neki veterinari da kažu 2 meseca, neki veterinari kažu 6, neki godinu dana, neko 3 godine. Otprilike godinu dana, tako je neki zaključak da godinu dana ne smemo da čuvamo više stoku.
Imate li vi pretpostavku o tome kako je došlo do zaraze?
Ja mislim i stručna služba, veterinarska služba stoji iza uverenja, mi imamo divlje svinja i nama su divlje svinja nanele toliko štetu da ne može da se opiše. I mi smo seljaci i onaj rod koji smo posejali u zemlju ne dozvoljavamo da trune dole. Pretpostavka je da je neko od nas sakupljao kukuruz ili letinu koja je pala dole i verovatno je tu prolazila neka svinja koja je divlja, koja je bila zaražena i tako. To je pretpostavka veterinarske službe.
Vi imate probleme, kažete, sa divljim svinjama inače.
Strahovite, i postavio sam i to pitanje. Ako su one prenosioci zaraznih bolesti, zašto lovačkom društvu je uskraćen lov divljih svinja?
Trenutno je zabranjen lov na divlje svinje.
Da.
Niko ne smanjuje tu populaciju divljih svinja.
Za sad ne. Koliko sam ja upoznat, ja sam lovac dugo, više od 45 godina, znači i više, lovaca, podnete zahtjev da se dozvoli izlovljavanje divljih svinja, ali nismo dobili odobrenje.
Te divlje svinje su i dalje tu i one i dalje predstavljaju opasnost.
Da. Pa evo ja ovaj nektar kukuruza nisam uzeo, ajde da ne kažem, jednu prikolicu sa ovako ravno, znači sve mi uništile tu pored sela, na 300 metra od sela.
Gospodine Petroviću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama što ste nazvali, dođite i kad je lepo u selo, nemojte kad se ovako nešto dešava.
U Upravi za veterinu nisu nam obezbedili sagovornika na temu afričke kuge svinja, ali nam je prosleđeno saopštenje u kome se pored ostalog navodi da se na zaraženom i ugroženom području primenjuju mere popisa, obeležavanja, zdravstvenog nadzora svih svinja na gazdinstvima, kao i mere kontrole i zabrane prometa svinja, svinjskog mesa i sporednih proizvoda. Afrička kuga, osim u Aleksandrovcu, nije evidentirana u drugim mestima u okruženju. Navodi se u saopštenju i ističe da je u toku aktivan nadzor na svim gazdinstvima sa svinjama u zaraženom i ugroženom području. Podsećamo, afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest za koju ne postoji lek ni vakcina. Ne prenosi se na čoveka, ali se lako širi i izaziva veliku ekonomsku štetu. Simptomi koje pokazuju obolele svinje mogu biti temperatura, gubitak apetita, nedostatak energije, krvarenje, povraćanje i crvenilo kože. Prepoznavanje i prijavljivanje bolesti ključno je za kontrolisanje njenog širenja.
Thank you.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o stočarstvu, koje u Srbiji već godinama stagnira. Međutim, u selu Mrštanu kod Leskovca govedarstvo ne zamire, a u posljednje vreme sve je više onih koji se odlučuju za tov junadi. Među njima je i Goran Stanimirović, čija se porodica generacijama bavi govedarstvom. Trenutno u tovu imaju 80 bikova, a planiraju i proširenje.
Radimo redovno, to se taj tov junadi, isplati se, živimo toga, šta ćemo drugo, na selo smo. Svi, otac, majka, sin, žena, deda to radio, svi porodično, sve dobro, familijarno radili. Subvencije uredno, sve prihvatamo, primamo dobro, to 15.000 po biku. Za mene je dovoljno, samo da daje država, dovoljno je. Posad imamo 80, još jedno 30-ak stotinu komada, dovoljno je za kuću. Dobro našo june, pravo june, nemamo premca na pravog simentalca.
Tovom junadi bavi se i Nenad Mitić i pored trenutno niskih otkupnih cena želi da poveća broj grla, uveren da nema bolje junetine od leskovačke.
Isplatio je posao ko zna da radi, ko ume i ko se bavi ovim poslom, isplatio je. U naredne godine planiramo povećanju proizvodnje. Ovde nemamo dovoljno kapaciteta, ali imamo na drugoj lokaciji i onda tu planiramo za jedno možda 50-60 još da povećamo proizvodnju. Mi ubedljivo imamo najbolji kvalitet junadi na našem području, ali ne znam, nije to dovoljno cenjena roba. Sad trenutno cena je u stagnaciji zbog ove pandemije, ali prošle godine preprošle je bila bolja cena. Nadamo se da u buduće bit će još bolja. Znači nam dosta subvencije mi za nabavku hrane, za nabavku teladi.
Podsećamo, vladinom uredbom o otkupu tržišnih viškova tovne junadi u otežanim ekonomskim uslovima zbog pandemije koronavirusa, proizvođači, pored 15.000 redovnih subvencija, dobijaju finansijsku podršku države od 20.000 dinara po grlu. Pravo na finansijsku podršku ima i privredni subjekt koji je otkupio tovnu junad od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 5. septembra do 30. oktobra ove godine.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je hladno vreme sa čestim padavinama i temperaturama oko i ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Uobičajeni toplotni uslovi za ovo doba godine uglavnom nisu remetili završne faze zrenja kod pristiglih poljoprivrednih kultura. Dospele padavine krajem septembra i početkom oktobra dobro su došle da se popravi stanje vlažnosti zemljišta pred jesenju setu. U površinskom sloju zemljišta stanje je znatno bolje, međutim zaliha vlage u dubljim slojevima je i dalje nepovoljna kao posljedica nedostatka većih količina padavina tokom septembra. Česte padavine dovodile su do povremenih prekida u obavljanju aktualnih poljoprivrednih radova, berbu kukuruza, voća, povrća i grožđa, žetvu soje i suncokreta, vađenje šećerne repe, setvu postrnih useva, uljane repice, grahorica, obradu zemljišta za setvu ozimih žita. Vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su povećanju broja poljskih glodara, kao i značajnom prisustvu štetnih insekata i njihovih larvi, kao što je, na primjer, dudovac u zasadima jabuke i šljive, čije se larve hrane lišćem. Prema prognozi, tokom naredne sedmice očekuje se promenljivo i toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine. Temperatura vazduha će uz manja kolebanja biti najčešće iznad višegodišnjeg proseka. Pojedinih dana biće uslova za pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom, koji se prodavao u rasponu od 16 do 16,30 dinara za kilogram, sa tendencijom rasta cene. Uzlazni trend ima i pšenica, čija cena se kretala od 18,60 do 19,30 dinara za kilogram. Soja se prodavala u rasponu od 42,5 do 43 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
dođe, da nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, da nana milena u jagode pođe.
U prošloj emisiji Nedeljom za selo predstavili smo vam novoosnovanu organsku farmu u Valjevskoj Kamenici, koju smo zajedno sa grupom ljubitelja zdrave hrane i prirode posetili zahvaljujući Serbia Organici. U istom selu od 2017. godine organsko voće i povrće proizvodi i tim mladih ljudi, koji na imanju primaju i goste, a u budućnosti planiraju da se bave i seoskim turizmom. Na okupu ih drži vlasnik farme, mladi inženjer poljoprivrede, Beograđanin Pavle Đorđević, koji u Valjevskoj Kamenici živi svoj dečački san.
Ja sam završio poljoprivredni fakultet i upisao sam doktorske studije, međutim uvek me pažnja vraćala na selo, na ovo imanje, tako da sam napustio doktorske studije i napustio sam posao na kome sam radio da bi se potpuno posvetio poljoprivredi.
Sad 3 godine se bavite organskom proizvodnjom. Koliko kultura ukupno vi, jel imate predstavu?
Pa teško je reći koliko kultura, jer povrće nam daje svake godine drugačiji broj, jer gajemo kulture koje nam ljudi traže. Tako da se svake godine varira. Što se tiče povrća, sigurno 20 različitih vrsti povrća, ali a što se tiče voća, tu imamo jabuke, kruške, najviše jagoda definitivno, maline, kupine, ribizle, i manje ima 4,2 hektara i jagode samo zauzimaju 1 hektar.
Zanimljivo je, vi stalno govorite u množini, vas u stvari više radi ovaj posao, vaše imanje, ali vi imate prijatelje sa kojima to radite zajedno.
Tako je, ne volim da ne kažem mi jer jesmo mi. Sam ne bih mogao ništa da uradim, tu je cijela ekipa, koji god posao da radite uvijek mora da postoji ekipa, tim koje je raznovrsnog, ali kažem kadra, gde svako pokriva neki određeni segment u cijelom procesu, jer ovo je vrlo zahtjevan proces gdje vi bukvalno od same sadnje idete ka gotovom proizvodu, pa od gotovog proizvoda treba da ide prodaja, pa distribucija, tako da je stvarno onako jedan složen cijel sistem i zahtjeva da se angažuje veći i veći broj ljudi. Nas je 6 u timu i svi su mladi, odnosno ja sam najstariji sa 29 godina. Sam sam krenuo 2017. godine, tad se javila i pre toga neka vizija u kom smeru bi ovo sve trebalo da ide. Da ne bude klasično gazdinstvo gde ćemo samo da prodajemo našu robu, nego jednostavno se ljudi ovde povežu sa prirodom, sa ljudima, da se poveže priroda, društvo, ta neka nova iskustva, da se poveže selo sa gradom, jer na selo i uopšte u prirodu ne treba ići samo kad je godišnji odmor, već to treba da bude svakodnevnica. Mi se nalazimo nekih sat i po do 2 od Beograda, tako da zaista nije problem da neko i dođe na izlet. Postoji smeštene kapacitete u selu, nemamo mi naše jer živimo u ovoj kući koja ima više od 200 godina i stvarno nema mesta za turiste, tako da je naš proizvod nisu samo proizvodi, već onako malo šira slika.
Ali imamo... vi planirate da idete u pravcu seoskog turizma?
Da, ali opet malo da napravimo neki širu opet priču, sliku, da se ljudi aktiviraju, da se povežu sa ljudima, da opet rade, beru, šetaju se. Valjevski kraj je fenomenalan, ima toliko raznovrsnih predela, priroda je stvarno izvanredna. Uopšte kraj sam po sebi nudi dosta sadržaja da bismo se bavili turizmom.
To je u budućnosti.
Tako, ali korak po korak. To ne...
A ovo što je sada, to je da vi prodajete svoje proizvode u svežem stanju, uh-huh, i to uglavnom po narudžbi, ali tako?
Tako je. Najviše isporučujemo sveže proizvode na kućne adrese. Radimo i sa nekim organskim radnjama gde mi njima prodamo određene količine. Napravili smo i zimski program, ne samo sveže proizvode, već imamo...
Kaže, imate mi... i preradu.
Tako je, tako je.
Da, i to vidim, najviše jagodu imate.
Najviše jagodu.
Vi to sami radite. Tako.
Ovako, što se tiče prerade, mi našu sirovinu vozimo u, to su neka mala postrojenja koje imaju sve uslove, mi ovde nemamo uslova za preradu i onda...
A znači uslužu vam
uslužu vam,
radi.
Tako je, tako, jer mnogo profesionalni oni mogu to da urade nego što možemo mi da uradimo, da bi kvalitet bio kakav treba.
Vi imate jedan poseban sistem rada, pričali ste sad ovde ljudima koji su došli da posete vaše imanje o tome da ne prskate svoje povrće ni sa čim.
Tako je. To je naš koncept šta rodi, rodi. Zovemo ga šrr. Upravo je poenta da do sada ništa od kultura nismo ni sa čim prskali. Hvala Bogu nismo imali ni problema ni sa bolestima, jer opet kao što vidite, naši zasadi su podeljeni na nekoliko različitih lokacija. Vidite, tamo imamo paradajz u plasteniku, onda imamo paradajz na otvorenom, paradajz u drugom plasteniku. Nemamo onako jedan veliki zasad da je samo za paradajz, jer upravo ako se desi da bolest dođe na jedno mesto, ovo drugo drži fizičku distancu kao sa COVID-om. I onda nema prenošenja. Ovih dana primenjivo je.
Da li vi zbog toga imate gubitke?
Imamo, naravno da imamo gubitke, pošto ne prskamo ni sa čim i ne prihranjujemo zemljište osim sa stajnjakom, mnogo su niži prinosi, ali kvalitet mnogo viši.
Jeste li vi se edukovali za ovu proizvodnju?
Ja sam završio poljoprivredni fakultet, kao i Miloš, i tu smo imali...
Vas dvojica je agronom u ekipi.
Tako je. Na masteru sam baš imao predmet organska proizvodnja. Izuzetno mi je pomoglo to znanje sa fakulteta. Zaista, posebno i taj predmet gde se upoznate sa zakonom, pravilnicima, sa rešenjima. Zatim sam išao i, kažemo, i u inostranstvo malo da vidim kako to drugi ljudi radi. Išao sam i po selima da vidim kako naše bake rade. Zato što je ovo što mi radimo je upravo ono što su i naši stari radili. Ništa, nismo mi izmislili neku novu tehnologiju, ali ne smete biti alavi ako želite ovim načinom da se bavite, a pre svega nama je ovo sad postao stil života. Na selu smo, radimo i onda naravno mora da se proda da bi se održavalo celo imanje, da bi smo svi mogli da živimo. A ako neko ulazi u proizvodnju organsku radi para, taj će jako, jako brzo izaći iz proizvodnje.
Vi ste ušli u tu proizvodnju iz ubeđenja.
Iz želje, strašne, strašne želje. Znam, video sam da biljke mogu da rastu i bez možda cijele one ružne strane tretiranja, može da se živi u skladu sa prirodom. Ne sme ništa da se naruši. Opet, vidite, ovde imamo od svega pomalo. Mi dosta svaštarimo ono od čega u stvari u konvencionalnoj proizvodnji ljudi beže od toga. Mi to radimo, jer onda tu je uvek klackalica, neki balans, neka teža se uspostavi i onda može tako da se radi. Ako bismo imali sad ode hektare pod određenom kulturom, tu bi se sigurno pojavili neki problemi, neke bolesti, štetočine, ali hvala Bogu za sad nismo imali problem.
Vi ste iz Beograda došli u mesto koje je daleko od civilizacije. Zapravo, nije ono daleko od Valjeva, međutim, put je loš, infrastruktura, pomalo izgleda i napušten ovaj kraj. Kako ste vi se sad prilagodili na taj novi život?
Kada dođete ovde, kada prespavate noći, vrlo, vrlo brzo shvatite koliko možete bez nekih stvari koje su nam nametnute. Vi shvatite da treba da jedete, pijete, budete u prirodi i da ste okruženi dobrim ljudima. To nema cenu.
To je za vas jako važno, da imate taj tim.
Izuzetno. Mislim, bez tima ništa, da ljudi u timu nisu takvi kakvi jesu, da meštani ovde nisu takvi kakvi jesu, ne bi funkcionisalo, nema smisla.
Vi ste se uklopili ovde.
Potpuno. ima dovoljno, u ovom selu ima dovoljno mladih i zaista kvalitetnih ljudi, sa njima stvarno može da se druži, može da se radi, uvek su tu da priskoče u pomoć, vrlo zanimljiv kraj, vrlo zanimljivi ljudi, to je pokretač definitivno kad ste okruženi takvim svijetom koji podstiče, plus podrška koju dobijamo od društva našeg, svih naš šestoro. Društvo često dolazi ovde, zato je onaj šator tamo namešten, jer ne možemo često da ispratimo koliko ljudi dođe, samo inicijativno dolazi. Tako da to stvarno vraća veru što ljudi dođu ovde, poistovete se sa našom pričom i to samo ubrizgava ovaj snagu.
Kako vi sebe, na primjer, vidite za 20 godina?
Znate kako, ne volim da i govorim glasno planove, jer su obično iz jalove, ali imam definitivno viziju ka kojoj stremimo i koja je želja cijele ove priče, a to nije samo povrće, već jedna šira slika gdje ljudi, kvalitetni ljudi, ko dođe do nas sam se nekako profiltrirao i to je nešto neverovatno. Nismo imali nikad neku lošu situaciju, kažem ja ovaj je ovakav, nego kako kažem, verovatno ono kako zračite, tako privlačite i stvarno dolaze sjajni ljudi i želja je da sad ode u okruženju, počinju polako svi da se nastanjuju, jer jedino što je potrebno, što vidimo da fali možda u životu, jesu kad imate zdravu sredinu, zdravo okruženje, ništa više od grada ne treba.
A ovde bi vam samo trebala infrastruktura.
Infrastruktura, tako je. Put treba da se sredi, opet to su velika sredstva za nas, da bi se uradilo, nije to dugačak put, 300.
A sa opštinom?
Pa uvek ako neko prepozna Šta
ako
se...
neko bude video da ovde dolazi više mladih ljudi, možda će se i setiti.
Pa jeste, već sad se je došlo. I već je neko i kupio imanje blizu nas. I već
ima sad... već i drugih ljudi koji dolaze u ovaj kraj.
Ima. Znači nije ovo, bilo bi lepo da, nego se već dešava. Korona je podstrekla ljude da kupuju imanja, jer vi ste u gradu zarobljeni. I treba iskoristiti ovaj talas sada da se ljudi još više zbliže upoznaju i teško će izaći to iz glave.
Pavle, želim vam da vam se ostvare planovi. Želim da budete srećni ovdje.
Hvala i hvala što ste došli. Voleo bih i volili bismo da ponovo dođete. Da, uvijek su otvorena vrata. Kaže, ljudi dolaze sami beru, provode vreme. Mara izvrsno kuva.
Da Mara, odnosno Marija Pavićević, izvrsno kuva, uverili smo se i lično, jer je goste na imanju dočekala sa fantastičnim gulašom od povrća, raznim pitama i kolačima sa šljivama. Marija je profesionalna kuvarica koja se iz Beograda preselila u Valjevsku Kamenicu i tu planira da pusti korenje.
U početku to nije bio plan, ali kako je vreme odmicalo, sve sam više i više poželjela da ostanem i tako sam nekako i ostala spontano da živim na selu.
Vi ste po zanimanju kuvarica i bili ste, radili ste taj posao?
Tako je, 10 godina sam, da kažemo imamo 10 godina staža kao kuvarica, naravno ja i dalje kuvam, samo sad, da kažemo malo više radim ono što ja hoću i sad sam sam svoj gazda, što je najlepše. Pripremam šta ja hoću, radim kako ja hoću i mnogo je lepši osjećaj, tako da.
A odakle ideja da dođete u selo da živite?
Hvala virusu koji me je oterao na selo, zato što...
To je tako počelo, u martu otprilike.
Jeste, znači oko 15. marta otprilike sam ja došla ovde. Prvo, ovde nemaš osjećaj kao da si bio u nekom, kako da kažem, karantinu, znači to najnormalnije se živelo, radilo, jedino šta ide, kao da kažemo, nismo mogli da odemo do prodavnice u to vreme kad je bilo zabranjeno, ali sve se, nema nikakvog tog gušenja, živiš najnormalnije, nemaš osjećaj da zavisiš od nekog ili znači sam sebi proizvodiš, sam svoj život krojiš.
Vi ovde u stvari ste neprekidno i vi najviše i radite u bašti.
Tako je, Miloš i ja, da kažem, najviše ovde provodim, to ne najviše, mi živimo u stvari ovde, Pavle nam je, mi ga zovemo Leteći, ostali članovi isto tako dolaze i odlaze, ali da kažemo mi smo ovde vrapci čuvari.
Da, i vi uglavnom ovde i primate i goste kad dođu.
Tako je.
Vrati i vi im spremate i hranu.
Jeste, kod mene ne može da se dođe, a da se ne jede, znači ne prihvatam, to je meni uvreda da kažeš da nećeš jesti, tako da kogod bude svraćao neka dođe gladan, to je jako bitna stavka i to se zna, znači kod mene.
A vaša su vrata neprekidno otvorena za sve.
Tako, nema, znači, sezone, kad neko pita kad sezona primlja, znači nema sezona, zima, leto, proleće, jesen, možete da dođete u bilo koje doba dana i noći, primamo goste uvek i radujemo se gostima.
Jel vi svoju budućnost se vezali sad za ovo?
Pa ja se nadam, vidjet ćemo što ja kažem uvijek kako bude Božja volja, ali u principu doselila sam se ovde, skoro sam kupila jedno malo imanjce, ja kažem ljudi iskoristite priliku dok još ima stvarno da se nađe i povoljnih imanja, nego ljudi svi prosto nisu se ni informisali. Ali ja kažem, tražite ljudi, uzimajte sad zemlju, zemlja je ono što je najveće bogatstvo i ti posle na toj zemlji izgradiš i svoj život i sve ono što ti želiš, znači i krojiš kako ti želiš. Ali ono što neprocenjivo imamo ovde, to je mir. Nema što da se opiše, kad god ustaneš, pogledaš, vidiš izlazak sunca, vidiš prirodu, stalno si u najlepšem mogućem okruženju koje mogu poželeti. I ovde ono što je najveće blago sela, to je što ne postoji način da ti nešto zafali. Šta god da ti zafali, tu su prijatelji. Znači na selu je to najnormalnije da se deli, ne znam što ja kažem, evo ja imam krompir, luk, šargarepu, komšinica ima mleko i jaja i to se tako, što ja kažem, trampimo. I to je ono što je najveće bogatstvo, što uvek imaš sve i ništa ne može da ti zafali, tako da nikako mi ne fali grad. Imam 27 godina, ali da kažemo da sam još uvek mlada i da ću svoj budući život izgraditi u seoskom okruženju, ja se nadam da ću sve ovde da nastavim. I porodicu.
Da tu budu deca i da odrastaju.
Tako. Ja sam rekla, meni je najveća želja da moja deca odrastaju na selu, naravno da se dobro iškoluju, ali to mi je želja, znači da deca odrastaju na selu, da nauče se radu od malena.
Ovde je sada vaš dom.
Tako je, to ja volim da kažem da sam domaćica kuće, momke sam što se kaže dovela u red, jedino što sam ih razmazila što se tiče hrane.
Znači Marija, vi ste svoju sreću našli.
Tako je i ne planiram da je ispustim.
Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Snežana Oljača kaže da okretanje mladih ljudi organskoj proizvodnji pokazuje da ta grana poljoprivrede ima budućnost.
Ima dosta tih mladih koji imaju inicijativu. Izgleda da je omladina, da im je dosta tog nekog gradskog života koje je potpuno postao besmislen i onda deca vide da ovde mogu da na neki način ispolje neke svoje sposobnosti koje nisu ni znali da imaju. Našli su sami sebe u ovome. Trend je takav.
I država je nešto počela malo da menja politiku prema organskoj proizvodnji. Ove godine su povećane i subvencije. Ima još nekih stvari.
Jesu. To je u stvari rezultat našeg lobiranja. Serbia Organica je već puno godina sarađuje s Ministarstvom poljoprivrede i sad smo dobili na kraju, da kažemo, konkretan odgovor, to jest Ministarstvo je podiglo subvencije za 120 postao veće u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu i na kraju krajeva oni smatraju da je takođe organska jedan od pravaca kojima treba Srbija da ide. I ne samo zbog i zdravlja i ekologije, nego i zbog toga što je organski proizvod ipak proizvod s dodatnom vrednošću koji može i da se proda lakše iz veze i tako dalje, a ogromna je tražnja i u inostranstvu za tim proizvodima i oni su to prepoznali i počeli su da podržavaju.
A šta bi još trebala država da preduzme, da pomogne tim proizvođačima, naročito onim manjim koji počinju sa manje novca, teško prolaze kroz taj proces?
Ja mislim da je ovo za sada dobro, možda za te male da se na neki način drugačije subvencionišu, mada kolege iz ministarstva kažu da ima, da postoje i za te start-upove, i za mlade dobijaju subvencije lakše se boduju i tako dalje. Tako da mali proizvođači, oni su dosta neisplativi što se tiče samog tržišta, tako da je to najteže jeste početak u organskoj i pre svega zbog perioda konverzije, tako da tu mi smo tražili između ostalog i da se napravi razlika između konverzije i organskog statusa, ali da treba veća podrška za ove koji još nisu u tom statusu, ali za sada nismo to dobili, ali nadajmo se da će to biti. Znači da se malo povećaju te subvencije, se dobije veći procenat ovi koji su u početku, makar prve dve godine, a posle da onda dobijaju sve iste subvencije.
Počeli smo sa nekih 2000 hektara, sad ima 22.000 hektara i oko 7.000 proizvođača. Jel vi očekujete da će to ići uzlaznom linijom?
Očekujem, naročito ako se te subvencije značajno povećaju. Znači, one jesu sad značajno povećane, ali tu treba malo i kampanje. To je naša budućnost, čini mi se, imamo jako puno prostora da se širi. Mi još uvijek imamo vrlo male površine u odnosu na druge zemlje i to je ogromna mogućnost. Znači, u drugim zemljama, mi smo bili pre nekoliko godina u Mađarskoj, kad su Mađari uveli velike subvencije, za jednu godinu im se površina duplirala. Sa 100.000 na 200.000 hektara su došli zbog politike države i to je jedno od rešenja. Ne kažem da je to samo to najvažnije, naravno da nije, ali jedno od rešenja jeste i to.
Dobro, ali i sve druge subvencije i IPARD.
Jeste. IPARD će biti za organsku, nije još akreditovana ta mera. Ona će biti, ja se nadam, sledeća, ako ne onda one naredne godine, tako da će onda i ovi koji su malo jači proizvođači moći da konkurišu za evropske fondove i to će onda biti jako dobro.
Hvala vam lijepo.
Molim.
Imali smo bašću šljiva, livadu i par njiva, orah tvojom rukom zasađe. Topli dom za hladne dane, kad miriše čaj od nane, bagrem ovim medom zaslađe. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri? Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kuća i ognjište, cvetna bašta i dvorište, dobar bunar, bistre hladne vode. I rakija, ona stara, žuta dunja, sa ormara, mladost koja svojim putem ode. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija? Kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito medri? Da li čuvaš naše tajne,
da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito ne dri. Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri.
Budimka, Kožara, Petrovača, Šljiva Ranka. To su samo neke od starih autohtonih sorti voća koje su vekovima opstajale na našem području, zahvaljujući retkim entuzijastima koji su ih čuvali u baštama i dvorištima. Njihov neponovljivi ukus i miris ipak polako nestaje. Na ruralnu baštinu i tradicionalne vrednosti podsjeća Aleksandra Savić, autorka izložbe Staro i nestalo voće Srbije, koja je predstavljena u Novom Sadu. Tamo je bio i kolega Petar Kočić.
Na seoskim okusnicama i voćnjacima, kao i na pijacama, danas je teško naći sorte voća koje su naši preci vekovima koristili za ishranu. Ipak, jako retke stare sorte jabuka, krušaka, šljiva i trešanja, još uvijek se mogu pronaći kao pojedinačna stabla ili u manjim zasadima. Pored posebne hranljive vrednosti, bogatog mirisa i ukusa, ovo voće je karakteristično i po otpornosti na bolesti, što znači da zahteva hemijsku zaštitu u najmanjoj meri. To ističe autorka izložbe Aleksandra Savić.
Mi baštinimo, pa neki čak može se reći i od 12. 13. 14. veka. Postoji jedna veoma stara sorta, svi znamo za nju, to je jabuka budimka i mnogi zapisi govore, istorijski zapisi, da se gajila još iz vremena Svetog Save. Mnoge sorte datiraju, da kažem, njihovo poreklo je prenošenjem, jeli, da kažem, dosta je bilo migracija na našem području i mnoge su čak i za vreme turske, da kažem, osvajanja donete, kao što recimo kruška Karamanka. Neki smatraju da je recimo šljiva Mađarka doneta za vreme Turaka. Mnoge sorte su autohtone, smatra se da su nastale kod nas i to nastale nekim spontanim ukrštanjem ili nekom prirodnom mutacijom u prirodi i jedna od tih naših autohtonih sorti je čuvena šljiva Ranka koja je, da kažem, prva koja zri i od koje se pravi izuzetno kvalitetna rakija. Ove sorte se ne čuvaju u vidu semena, one se čuvaju u vidu sadnica, znači one se čuvaju in situ, da tako kažem, na mestu gde su zasađene i to je u stvari banka gena, to su dvorišta naših domaćina. I zaista smatram da bi država trebala podsticajno da deluje kao što zaštićuje stare rase krava ili svinja i tako dalje, da zaštiti neke stare sorte, da jednostavno domaćin i dobijaju nekim novčani podsticaj i ne bili čuvali to stablo kruške Karamanke, kruške Medunka, Takiše, Lubeničarke i tako dalje u svom dvorištu. Na taj način bi još više pospešili čuvanje baze gena in situ.
Direktor Prirodnjačkog muzeja Milan Paunović kaže da je ova izložba nabijena emocijama.
Svi koji dođemo na izložbu odmah pokušavamo da prepoznamo da li sad znamo kako se zove ona kruška ili jabuka koju smo negde kod babi i dede na selu nekada jeli, da li je to ne znam, budimka, da li je kožara, da li je đula. U svakom slučaju, to je ono što sam ja prvo osetio kad sam prvi put posmatrao u izložbu, a s druge strane, ovo je etno blago Srbije i Prirodnjački muzej će svim silama se truditi da ovakvu izložbu obogaćuje i da zbirka koja je praktično podržava izložbu bude što bogatija.
Slobodan Puzović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ukazuje da je očuvanje starih sorti voća važno za ukupnu biocenozu.
Zaista je staro voće i uopšte voće koje živi u našoj životnoj sredini u prirodi izuzetno važno, ne samo za ljude, za njihovu ishranu, za kvalitetnu ishranu, već i za divlje životinje, za živi svet. Mnoge vrste divljih životinja u ovim kasnim letnjim i ranim jesenjim periodima upravo jedući to divlje samoniklo ili kultivisano voće priprema se za dugi zimski san i za preživljavanje surovih uslova u zimskom periodu, a naš pokrajinski zavod zaštitu prirode, kada, na primjer, izdaje uslove zaštite prirode za razvoj nekih delatnosti na teritoriji Vojvodine ili za uspostavljanje nekog novog zaštićenog područja, kad radimo studiju na tome, mi posebnu pažnju posvećujemo upravo tom samoniklom i kultivisanom divljem voću i voću koje je tokom vekova selekcionisano za potrebe ljudi, jer je ono izuzetno važno i kao deo ekosistema i kao izvor hrane za divlje životinje, a i kao nešto što je nasljeđe ranijih kultura, običaja i tradicije.
Puzović još ističe da njegova ustanova nastoji da ohrabri vlasnike zemljišta da sade stare sorte koje su inače pod velikim pritiskom intenzivne poljoprivrede i voćarstva.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.